Regjeringen åpner internettet for PST på jakt etter trusler mot rikets sikkerhet. PSTs assisterende sjef Hedvig Mo lover å ikke bruke åpningen til å snuse i folks privatliv. Så ja vel, da skal vi bare stole på henne. Hvor lenge må du løpe for å forbrenne 60 gram med sjokolade? Dette spørsmålet fikk elever på videregående skole på eksamen. Dette kan trygge spiseforstyrrelser, mener elevene, og ber seg frabedt kroppspress i matematikkfaget. Har de et poeng? 13-åringer på TikTok dras inn i en verden full av ekstrem trening. TikTok-minister Anette Trettebergstuen er rystet og mener det er skadelig, og vil ta dette opp med kineserne. Mens støttespillerne på sin side mener at Gymbro, et fenomen på TikTok, øker 10-åringers fokus på trening og bedre livsstil, for er det egentlig så farlig? Du hører på Etikk og estetikk. Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong og sesongavsluttende 10. episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Dagens panel består av intet mindre enn sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Det gjør henne til intet mindre enn en av Norges mektigste mennesker. For ikke lenge siden fikk hun Hadia Tajik til å forlate politikken, riktig nok bare i en periode, for karrierekvinner de gjør comeback. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en master i sammenlignende politikk fra UiB. Etter utdannelsen jobbet hun i Statoil frem til dette ble så politisk ukorrekt at hun ble økonomijournalist i Bergens Tidende i stedet. Da var du, som lytter til denne podcasten, rundt 5 år gammel, i alle fall om du er en representant for medianleseren til Subjekt. For rundt årtusenskiftet ble hun politisk redaktør i samme avis, BT, og i 2008 ble hun forfremmet til sjefredaktør. Det var hun frem til 2013, for da flyttet hun til Storbyen for å bli politisk kommentator i NRK. Eilertsen var ikke så lenge i statskanalen før hun i 2014 ble hentet inn til hennes nåværende arbeidsgiver, Aftenposten. Først som politisk redaktør, og fra 2020 som sjefsredaktør. Som Aftenposten-redaktør har hun vært en kjent stemme og kommentator i norsk offentlighet, også som fast deltaker i podcasten til Aftenposten, Aftenpodden. Men nå er hun altså på vår podcast. Velkommen så mye til deg, Trine Eilertsen.
Tusen takk.
Vi i Subjekt, vi kåret deg til Kultur-Norges 50. mektigste. Er du enig i den plasseringen?
Ja.
For å stille et tidsriktig spørsmål, har du sjekket dine privilegier?
Min privilegier?
Ja, du som er femte mektigst og sånn.
Ja, nei.
Hvordan drøfter du ved det?
Nei, altså privilegier. Jeg er ekstremt privilegiert på alle vis. Men jeg synes det er interessant å reflektere over det, rett og slett fordi at jeg kom inn i den bransjen jeg er i en tid, og det var ingen så for seg en kvinnelig sjefredaktør i Aftenposten. Ingen så knapt for seg en kvinnelig, altså det var få økonomijournalister, det var få kommentatorer, så vi liksom begynte der at vi måtte på en måte forklare hvorfor vi var med omtrent, så det har skjedd mye på de årene.
Dere i Aftenposten, dere beklaget nylig til Hadia Tajik. Kan du forklare litt hva det gikk ut på?
Du, det gikk ut på vår håndtering av en bekymring som vi fikk høre om i mai, at det var mannen til en avdelingsleder hos oss, hun som har ledet jobbingen med pendlerboligsakene, drev og ytret seg i fristil på sosiale medier, særlig Facebook da, inne på en lukket gruppe der, der han karakteriserte Hadia Tajik i sterke ordelag og mente sterkt om både journalistikken og saken. Vi hadde ikke fanget det opp, det tok for lang tid før vi gjorde noe med det, og fikk gått inn i og tatt tak i den bekymringen. Er det en binding her? Bør vi gjøre noe med ledelsen av dette arbeidet for å dempe den bekymringen hos Hadia Tajik? Det har vi gjort, men det tok for lang tid, og det har vi beklaget.
Pressen gjør altså også feil. Ofte blir vi beskyldt for å være dårlige på å beklage, synes du det selv?
Vi er blitt bedre. Vi har fremdeles mer å gå på, men igjen, jeg har vært i denne bransjen så lenge at jeg husker da vi kunne tillate oss å bare overse klager og bare dysse de ned, for det var hvem skulle vite det? Hvem skulle de gå? Det skjedde noe da Twitter kom blant annet, eller sosiale medier kom. Da fant du fort ut at hvis du ikke tok tak i ting, tok tak i bekymringer og klager, så bare vokste det seg større. Det har vært veldig sunt. Så vi har blitt flinkere til å beklage. Det sikkert mange som vi mener at redaktører har en helt egen måte å beklage på, som ikke alltid fremstår som så veldig ydmyk, men vi jobber med saken.
Det av typen sånn, vi beklager at du føler det sånn?
Ja, det kan nesten gå inn i det landskapet, men det er ofte disse beklagelsene er liksom filt og spikket og styrt, og det er sånn interne hensyn, eksterne hensyn, og hensyn til den du beklager til, og det er mye av det de kryptiske, de beklagelsene, det skal man innrømme.
Ja, for det kan jo føles litt sånn ynkelig også, i hvert fall når medier beklager til politikere og sånn, at vi liksom gir etter, kan gi jo en sånn smak av det, kanskje?
Ja, jeg synes jo vi skal være ryddige da, sånn at når vi har gjort feil, så må vi bare si det. Det er jo det vi forventer av de vi omtaler, så da må ikke vi sitte og gneke og si at vi aldri skal beklage. Det blir bare dumt.
Nettopp. Men utover å beklage, hva er pressens største utfordringer nå eller i årene som kommer?
Det er jo, må jeg si, først og fremst finansiering. Rett og slett å ha råd til å lage god og grunnlig journalistikk.
Går det ikke veldig bra med mediene nå egentlig?
Nei, altså det er veldig kjørt. Det er jo mange som ser på oss nå og sier det går jo superbra med dere, kjempestor overskudd. Det vil jeg jo bare minne om da, at for eksempel Aftenposten har halvparten så mange ansatte som vi hadde for 10 år siden. Vi har vært gjennom heftige nedmanningsrunder og kostnadskuttrunder. Vi har mistet over 1 milliard kroner i annonsinntekter som vi kunne lage journalistikk for, som har gått til Google og Facebook blant andre. Og vi har måttet endre forretningsmodellen vår helt, og det er ganske krevende landskap vi er i, og det er ganske lite som skal til før, og vi ser det nå med høye papirpriser, høye energipriser, at aviser begynner å kutte avisdager, de som er på papir, og det er jo et symptom på at det ikke er enkelt.
Og da sier din kollega, han kalte det for kortstokk et eller annet, men når noen begynner, slutter å produsere, eller altså lage papiravis, så blir det dyrere for de andre, og da vil kanskje det falle sammen som et korthus, tror du også på den teorien?
Ja, altså det er i hvert fall noe vi følger veldig med på. Jeg tenker vi som bransje er nødt til å snakke sammen, for det er jo, vi spleiser jo, Norge har en, altså vi har en bransje som samarbeider om veldig mye. Vi samarbeider om distribusjon, vi samarbeider til dels om en del teknologi, vi samarbeider til dels om annonsesalg, altså vi prøver å samarbeide der det er fornuftig. Det er et bittelite mediemarked, Norge er et bittelite språksamfunn. Vi må samarbeide. Men det er klart at hvis noen trekker seg ut av en distribusjon, så er jo det like dyrt å kjøre den bilen og få levert den avisen, så da blir det dyrere for de som er igjen, så dette er sårbare størrelser altså.
Nettopp. Og på den andre siden av bordet sitter stortingsrepresentant og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson. Kristjánsson er oppvokst i Stavanger med en islandsk far og norsk mor. Han har gjort seg gjeldende i politikken og på venstresiden. Han var en kort tur innom AUF før han ble aktiv i Rød Ungdom i ungdomsårene, og fra 2006 til 2008 var han dessuten leder i Rød Ungdom. Nå er han altså stortingsrepresentant for moderpartiet. Kristjánsson har bakgrunn som journalist og nyhetssjef i Klassekampen. I tillegg har han vært journalist og redaktør i tidsskriftet Manifest, eid av den radikale tenketanken ved samme navn. Han startet tidligere i høst podcasten Mímir og Marsdal, sammen med leder for tankesmieavdelingen av Manifest, Magnus Marsdal. Kristjánsson har også skrevet en rekke bøker, deriblant kritikerroste Hva ville Gerhardsen gjort? Mamma er trygda. Slik blir du superrik og Tranmæls metode. Velkommen så mye til deg, Mímir Kristjánsson.
Tusen takk.
Du som har skrevet boken Slik blir du superrik, hvorfor valgte du ikke bare å bli det selv?
Fordi at jeg tror ikke de fleste av oss egentlig har så veldig lyst til å bli rike. Jeg tror de fleste av oss har lyst til å ha god nok råd. Det tror jeg er viktig. Det som myter folk har på høyre ser om at det er de aller smarteste blant oss som er de rikeste. Men jeg tror det er feil. Jeg tror de fleste tenker at det digger å ikke være fattig, men bare jeg har god nok råd, så gidder jeg ikke å jobbe hele livet for å prøve å bli rik. Så det er ikke et sånt meritokrati som en del sånne spitalen typ å tro da.
Veldig fint sagt, men jeg tror nok veldig mange har lyst til å bli superrike, så hvordan blir man egentlig superrik?
Nei, i den boka der så handler det jo bare om at jeg drev med sånn daytrading på børsen da, og prøvde på det i noen måneder, og det gikk jo sjokkerende bra, så det er jo ganske god til da. Så hvis det går i dass i politikken, så kan jeg prøve meg på det.
Ja, men var det noen andre tips, eller var det en såkalt clickbait-titel?
Nei, det handler om det da, daytrading, og det er på en måte, det er en veldig spesiell og veldig avhengighetsskapende ting å drive med. Og jeg tror mange av de som har gått på sånn kryptosmell nå, for eksempel, har fått oppleve hvor galt det kan gå når det går galt, da. Men hvis du er sånn greit nok smart og har penger, og i tillegg klarer å styre ditt eget gambling igjen, så tror jeg du kan bli ganske rik på en ganske meningsløs måte av å daytrade.
Flere av våre lesere, vi dekket jo dette veldig tett, vil kanskje kjenne deg igjen fra arbeidet med ytringsfrihetskommisjonen og som deltaker I sløserikommisjonen, ikke minst. Hvordan var det å stå I de stormene?
Det var veldig rart, fordi at altså, jeg hadde vært med på en Morten Traavik-forestilling før, altså det han som lagde sløserikommisjonen, og den var utrolig woke egentlig, det handlet om noen sånn klimarettsak og noe greier. Så når han ringte og spurte meg om jeg skulle være med som sløserikommisjonen, og du kan få 10.000 kroner, og det holdt jeg på å si, så ja, ja, det blir ingen problem det. Og så tenkte jeg ikke på det en stund da, og så plutselig begynner folk å ta kontakt med meg, som jeg kjenner fra den radikale venstre, så sånn radikal venstre, så scenekunstmiljø da. Og jeg sånn, vet du hva det har blitt med på nå, og når de la det fram, så hørtes det ut som dette skulle være liksom den reneste nynazisme på en måte. Så jeg fikk jo litt hetter da, så jeg måtte jo ringe Morten, hva det vi holder på med? Liksom? Hvem han? En sløseriombudsmann og sånn, men så viste det seg at dette var, du kan mene det bra, du kan mene det dårlig, men dette altså bare en fyr som problematiserer at man skal gi offentlig støtte til kunstnere. Det det som greia. Og hvis det ikke det innenfor samtalerommet I Norge, så det ganske absurd.
Ja, tenk at du kalte noen for radikal venstreside. Mener du at det finnes noen... Hvem det egentlig, utover scenekunstnere som kanskje ikke egentlig fester det til noen ideologi?
Nei, det var kanskje... Altså, jeg på radikale venstreside selv, men kanskje et dårlig begrepp å bruke, men den der woke venstreside, den jo... Den vel I utkanten av Rødt, men det vel ikke vårt primære prosjekt, tror jeg egentlig.
Nei, du skrev faktisk I subjektet at venstresidens prosjekt må være noe større enn å luke ut noen sånne enkle folk med rare meninger, liksom.
Ja, da hadde vi jo luket ut oss selv veldig fort, da. Det, det jo det som poenget.
ja, du ikke bare kjent fra Dagsnytt 18, debatten, leserinnlegg og talerstolen I Stortingssalen, du også kjent fra Farmen Kjendis. Hva tror du Gerhardsen hadde gjort om han deltok der?
Jeg tror han ville hatt bedre til å jobbe enn de andre, som var der når jeg var med. Da. Men nei, jeg tippet han ville vonde. Jeg tror ikke sånne, før I tiden så kunne folk alt mulig sånn rart som de kan på gård. Han vokste opp på den tiden der man skal drive gården på. Så jeg tror han ville stilt sterkt I formelsett.
Og du stilte sterkt på subjektprisen her om dagen. Tusen takk for at du stilte, hvor du delte ut pris og sånn. Og vi ble faktisk mektig imponert, fordi alle kom for sent til jobb her I hvert fall dagen etterpå. Men du var jo Sølma på Nyhetsmål.
Ja.
Hva det du spiser til frokost?
Nei, jeg greier av og for min far. Det ikke noe dårlig til å stå opp om morgenen, men han ringer meg til en helt tidlig om morgenen og sier, åja, har du dratt det helt til nå? Men klokken 7? Så han, det vel en nedgangshistorie dette, da, men han så står opp klokken 5 på en måte. Så, ja.
Narspill var det du var på nyhetsmorgen. Vi skal over til dagens første tema.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Regjeringen åpner internettet for PST på jakt etter trusler mot rikets sikkerhet. PSTs assisterende sjef, Hedvig Mo, lover å ikke bruke åpningen til å snuse I folks privatliv. Så ja vel da, skal vi bare stole på henne, Trine Eilertsen?
Nei.
Hva tenker du, Mimmi Kristiansson?
Nei, det blir jo kjedelig dette, men det jo nei her også da.
Ja, men
hvorfor... Skal jo helst aldri stole på PST, tror jeg, på den måten.
Nei, men hvorfor ikke? De skal jo bekjempe høyreekstremisme, terror. Du for det, du?
Ja, da jo jeg for terror og høyreekstremisme. Nei, altså, jeg sier nei litt fordi at jeg synes det sunt å si nei, fordi at da kan vi problematisere når du skal si ja, og ikke til å åpne det helt, men når du skal gjøre det, jeg synes det skal være ekstremt godt begrunnet før du bruker sånne virkemidler, og det som jeg skeptisk til. Det en litt sånn hva skal jeg si, veldig liberalisering, der du nesten uten å gå innom noen ekstra kontrollinstanser kan åpne opp for å følge veldig mange mennesker som egentlig du ikke har noen grunn til å mistenke for noen ting. Jeg tror vi ser nesten uten unntak I samfunnet som har åpnet for det, så har det på et eller annet nivå blitt misbrukt. Som I mindre noen beviser for meg at det aldri blir misbrukt og at det aldri en fare mot enkeltindividers frihet til å ytre seg, til å følge med på ting som de interessert I, til å ha relasjoner som de er opptatt av, så er mitt utgangspunkt skepsis.
Ja, for formålet, citat, er ikke å følge med på eller overvåke enkeltpersoner. Formålet er å kunne utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om trender og utviklinger på et overordnet nivå. Det kan i hvert fall Mehl forsikre om. Men de som problematiserer dette, de har vel aldri påstått at formålet til PST er å følge med på eller overvåke enkeltpersoner. Det prinsipielle problemet oppstår vel ved at en slik lov muliggjør nettopp det.
Ja, og så er det jo, Trine nevnte jo andre land og sånn, men den norske historien med norske overvåkningspolitiet er jo heller ikke en gullrekke av gode greier. Altså, det foregikk jo gjennom hele kalde krigen, hele 70-tallet, en ekstrem registrering, kartlegging, overvåking av altså ikke bare kommunister, men folk som var så uheldige å være på samme pub som kommunister til enhver tid. Og det, et sånt system da, det driver seg selv på en eller annen måte, sånn at hvis du begynner å sette folk til å passe på sånne ting, analysere sånne trender, så vil de måtte trenge flere som da vil de ansette bemanne opp, og så vil du ha liksom hele det greia da. Så jeg tror det er veldig farlig å gi overvåkningstjenestene i et land økte fullmakter da.
Men nå er det jo likevel sånn at de størrelsene de prøver å kjempe mot her er så store, og ikke minst så er dette egentlig bare en sånn lov som med overføringsverdi til internett skal gi dem samme muligheter som de hadde før. Hvordan skal PST følge etter og være relevante mot Kina og Russland når de har fritt frem?
Nei, altså, hvis du har en bakgrunnssamtale eller du sitter og snakker med en i PST om hva de følger med på og hva de er opptatt av, så kan du gå kaldt ned ved ryggen på det og du tenker, å gud bedre, her er det mye mørkt. Mm. Og det er jo mye mørkt, men det som i hvert fall, når jeg har hatt sånne samtaler, så handler det jo om at de overvåker folk med en grunn. Altså du går inn i det, det er noen steg før du går inn og sier, nå følger vi med på disse her. Og det er noen som kontrollerer at du ikke begynner å følge med på mange andre. Altså, og det skal jo helt sikkert være kontrollmekanismer i dette, men jeg tenker at det er lurt å starte med skepsis, og så må du liksom se hvordan man trengte å ramme det inn, fordi at vi har sett også i Norge som vi ser eksempler på at altså, det er jo bare mennesker som sitter og styrer disse her. Mennesker, de har gode og dårlige sider, og de har mandater og alt det der, men det er menneskelig å gå ut av mandatet sitt, gå ut av reglene sine hvis ikke det er kontroll, og på akkurat disse tingene her er det ganske farlig.
Ja, og hvis man skal målet her er å forsvare det liberale demokratiet, de verdiene man har i Norge, og hvis midlene man må bruke til å forsvare det målet er å etterape det Russland gjør, Kina gjør, Qatar gjør, alt mulig, da går på en måte målet tapt på veien da. Mm. Sånn at det er jo selvfølgelig et evig dilemma, men det går ikke an å forsvare det liberale demokratiet med illiberale midler, selv om det kan virke fristende sikkert for den der og da liksom, men da er man galt av sted da.
Det er kult at du nevner liberale demokratier, fordi også Rødt, som mange ønsker at skal være liksom det autoritære partiet, de har også for eksempel foreslått, som presseorganisasjonene har støttet nylig, en anonyme søk i skattelistene for eksempel. Og hvorfor er det sånn, du som har vært politisk kommentator lenge, at det er partiet Høyre, og gjerne liksom liberalkonservative Høyre, som alltid er for, og liksom, de vil ikke ha lagring i 5 år, de vil ha lagring i 15 år de, hos PST. Hvorfor er det alltid liksom høyresiden som er minst liberale på disse spørsmålene, og mest Rødt som vil ha sterk stat, som har mest mot PST?
Nei, jeg tror jo det handler om hvilken tillit man har til de som utøver dette, sant? Hva tillit har du til PST, hva tillit har du til staten, og hvis den er, jeg skal ikke bruke ordet blind, men hvis den nærmer seg det, så om det er 10 eller 15 spiller ingen rolle. De må bare ha det så lenge de trenger det. Men hvis du står et sted hvor du ser at det er godt begrunnet å ikke stole blindt på alle statlige institusjoner absolutt hele tiden, det kan være grunn til å stille spørsmål underveis, at du har kontrollmekanismer, så har du kanskje en annen skepsis.
Ja, men stoler Høyre mer på PST enn Rødt gjør?
Jeg tror på politi, altså politifunksjonen, PST, den del av statsapparatet, vil jeg tro at mange Høyre-velgere stoler mer på i utgangspunktet enn en del Rødt-velgere gjør.
Nå skal jeg avsløre at jeg leser din egen avis bedre enn deg selv, for nylig sa det Aftenposten en sak. Men det var nylig en sak om partivelgernes tillit til forskjellige ting, blant annet hemmelige tjenester.
Det er jo mye tillit i Norge
da. Ja, og det er det i Rødt også. Rødt-velgerne har også høy tillit til PST, men Rødt-velgerne har minst tillit til PST. Og noe av det er forklarlig. Mange av de har blitt overvåket selv. De har foreldre som har blitt overvåket. Men noe av det er jo også når du er sånn opposisjonell og radikal, så er du på en måte i skuddlinjen for det som vil bli kartlagt på en sånn måte da. Og da tenker jeg nok at mer enn Høyre ser selv om sånn styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har vel stor tiltro til at politiet gjør jobben sin og de hemmelige tjenestene kan med styre da. Mens fløypartiene, de som er i opposisjon, det er jo de som det er litt risiko for da, hvis man setter i gang sånn.
Men jeg fikk liksom ikke helt, jeg prøver til deg også, hvordan skal vi bekjempe terror, høyreekstremisme og alle disse tingene på internett uten at det blir et sånt personvernsspørsmål? For det gikk før internett, visst nok.
Ja, men jeg ikke sikker på om det finnes noe sånn quick fix, altså bare det å stille det spørsmålet, stille en hel masse problemer til deg, for det er jo åpenbart at hvis noen mennesker i samfunnet har en ambisjon på død og liv om å sprenge en bombe et eller annet sted, så er jeg ikke sikker på om det egentlig er mulig å stoppe, faktisk. Nei, man kan gjerne prøve så godt man kan og alt mulig, men de virkemidlene man må ta i bruk for å hindre den ene rare hendelsen der, de vil være så voldsomme for våre liv på alle andre nivåer, at det er faktisk ikke rimelig, da.
Sist jeg snakket med PST om dette, så var vel det var i forfjor kanskje, da var jo hovedbudskapet at det vi er mest redd for, det er jo disse enkeltpersonene, ikke sant? Sånne soloterrorister, som vi jo har erfaring med her i Norge i aller høyeste grad, som ikke, de driver ikke å ytre seg på internett, de driver ikke å ha dialog med andre meningsfeller, sant? De holder på å putle alene med bomben eller våpenet sine, eller hva det måtte være. Noen kan bli inspirert og alt det, men de som virkelig har gjennomføringsevne, som jo er det vi snakker om her, du må ha, en ting er at du må ha vilje og motivasjon, men du må også ha gjennomføringsevne, de er ganske få som har det, men mange av de har ikke kommunikasjon med andre, sånn at når de liksom rammer inn det de overvåker mest, så er det jo de følger med på det miljøet for å se hvem som står opp som profiler, og kanskje plutselig går under jorden og tenker, her blir det han der fyren liksom, skal prøve å finne ut hvor han er, men da vet de jo hvem de er på jakt etter, og da sitter ikke de og liksom går sånn brett ut og inn i alt mulig som alle driver med, det er jo mye rart vi kan holde på med uten at vi har hverken intensjon eller evne til å drive med terror eller andre grusomme ting.
Ja, for jeg husker vi lagde en sak, jeg husker ikke helt hvordan den gikk, men det var et eller annet utrolig merkelig som slo ut da på radaren til PST som noe veldig sånn statskritisk da, eller en trussel mot rikets sikkerhet liksom, og det er jo hele poenget med et liberalt demokrati og ytringsfrihet og alt mulig, at det skal være mulig å være statskritisk og en trussel mot regjeringens omdømme i hvert fall.
Ja, det er jo en sånn lærdom i hvert fall man bør trekke hvis man er på den radikale venstre siden, det at å drive av kontroll med alle borgerne hele tiden og hele veien ikke er så veldig bra samfunn du ender opp i da, selv om det, ja, man føler vel at man har god kontroll en periode, så ender jo det i diktatur da, det er jo det.
Da konkluderer vi med nei på spørsmål nummer 1. Vi skal over til tema nummer 2.
Yo, det er Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Hvor lenge må du løpe for å forbrenne 60 gram med sjokolade? Dette spørsmålet fikk elever på videregående på eksamen. Men det vekket reaksjoner, fordi det kan trigge spiseforstyrrelser, mener elevene, og ber seg frabedt kroppspress i matematikkfaget. Burde de slutte å bli stilt dette spørsmålet på eksamen, Mimi Kristiansson?
Ja, dette er vanskelig å svare på, for det er jo...
Men ja eller nei?
Ja, da er svaret, tror jeg, kanskje nei. Altså, jeg tror...
Og du, Trine?
Jeg også sier nei til det.
Ja, men ja, da skal jeg være like kjip mot deg også. Er du for spiseforstyrrelser, du?
Nei, men poenget er at jeg er kanskje enda mer mot den krenkekulturen jeg er for, mot spiseforstyrrelser. Så på en måte, det er jo et idiotisk spørsmål, og hva har det på eksamen å gjøre, og går det ikke an å bare gjøre det på 100 andre måter? Men den der ideen om at du skal drive og reagere på det står et eller annet som potensielt kan støte eller skade noen eksamensoppgave, det synes jeg ganske... Det føler jeg en verre trend i vår tid, da.
Ja, for skal man slutte å stille spørsmål om hva 4 pluss 4 i tilfelle noen bygger en 8 meter høy stige som noen kan falle av, liksom? Du har også en begrunnelse for hvorfor du svarer nei til det spørsmålet.
Nei, altså, jeg synes faktisk det var en ganske morsom inngang for å lage et regnestykke.
Ja.
Altså, fordi at for det første så utløser seg etter veldig mye løping, hvis jeg husker kaloritelling riktig, og jeg er jo av et kjønn som har talt mine kalorier i faser, så dette er jo...
Du mistenker at jeg ikke dessverre. Har det.
Jeg blir veldig overrasket hvis du har det med meg, men hvem vet, det er lenge siden jeg har gjort det, for det gir ingenting, men det er veldig mange kvinner og jenter hvertfall som går gjennom det. Så det er ikke så mye, jeg tror ikke det der trigger så veldig mye, og så tror jeg for mange av de jentene og guttene, for vi snakker jo om to kjønn og vel så det som kan få, spiseforstyrrelser, så tror jeg ikke det blir utløst av det spørsmålet der. Det er sammensatt, det handler ikke bare om å bli tynn, det handler om hvordan du har det i stort, og det er så mye som kan påvirke det. Og hvis det spørsmålet der kan gjøre at noen synes det er litt gøyere å regne regnestykket, så er jeg helt for det. Og jeg tror ikke vi skal legge for mye i det, og så heller gå inn og se på hva som virkelig påvirker, og gjør at unge mennesker ikke føler at de har verdi, hvis ikke de er mindre enn det de er nå.
Men det minner, ja, det er nok riktig, men likevel så mener de at det kan være en faktor, at flere liksom lærer seg å lage en bombe, ikke sant? Og er det noe man skal passe seg for? Eller presentere en annen side her enn alle oss tre, jeg er vel avslørt i hva jeg mener. Så Udir, de beklaget faktisk. Det var litt ynkelig.
Ja, og det er jo litt sånn tidens melodi, at nå snakket man om beklagelse tidligere her også, men det er jo tidens melodi at man beklager når man får kritikk. Og det er liksom en litt klassisk sånn offentlig strategi.
Ja, men hva skjer egentlig da med samfunnet? Har ikke Udir et samfunnsoppdrag? Kan ikke de være rakrygget og si at jo, men vi må lære om det likevel?
Jo, men altså, det som skjer her er jo at noen formulerer en oppgave, for de tenker at det kan være en grei måte, som Trine sier, at noen bryr seg litt om dette. Og så legger de ikke så mye i det. Mm. Sant? Det er ikke så viktig, og det vil jo være helt idiotisk av Udir å mene at vi skal tvinge folk til å ha den matteoppgaven på en måte. Men så når da reaksjonsdommen kommer, så blir det lagt enormt mye i det da. Og da må Udir på en måte beklage da. Men det er jo helt, i mine øyne så er det sånn, det er veldig sånn shoot the messenger, fordi at hvis du mener at problemer med slankepress, utseendefokus, helt ekte problemer, hvis du mener at det kommer gjennom matteoppgavene på eksamen,
jo, men hva hvis det er et ledd på veien da? Det er jo det.
Ja, men det er så absurd, altså.
Ja, reft den bomben du snakket om da. Si at du hadde hatt en matteoppgave hvor du sa du skal lage en bombe som kan sprenge en blokk på 11 etasjer.
Ja, men den hadde jeg beklaget.
Hæ? Ja, sant?
Den hadde jeg beklaget.
Ja, altså, det går an å gjøre, men du er jo ikke i tvil om at noen synes det var gøy å regne den oppgaven. Det var gøy å regne den hvis du bare sier hva er 9x32 med 50 kubikk. Altså, det handler liksom om å prøve å lage en inngang til matte, da. Så de faktisk gjør i skole i dag mye bedre enn når jeg gikk på skole, hvor alt var bare sånn tall under hverandre, mens nå er det jo mye mer ta utgangspunkt i en eller annen form for virkelighet, da, ja, som man kan forholdes til.
Du tror de bare prøvde å være litt mer litterære, lage en kulere oppgave, liksom?
Ja, litt grann,
ja. Mm. Nei, men det er altså ganske mange som reagerer på denne eksamensoppgaven, og Utdanningsdirektoratet skrev helt presist, eksamen skal ikke være en arena som bidrar til at unge får et usunt forhold til mat og trening. Eksamen skal gi elever mulighet til å vise hva de kan i et fag, og vi skal bli bedre på å sikre at oppgavene gjør nettopp det. Det skriver i hvert fall Per Christian Larsen Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Burde han ha beklaget?
Nei, han kunne jo skrive akkurat det han skrev der. Vi vil sikre at oppgaven gjør nettopp det, og denne oppgaven den gjør det.
Og så er det jo helt parodisk da, i den grad eksamen bidrar til usunt forhold til mat og trening, så er det jo at folk er stresset for å ha eksamen, ikke fordi at det står en oppgave når det kommer på eksamen som får deg til å tenke på trening da.
Men de mener altså at kroppspresset har nådd matematikken. Det er på en måte fanen da.
Ja, det synes jeg er et langt steg også.
Ja, det jeg tror når mange reagerer på det der, det at de vet ikke hvem og hva de skal reagere mot. Altså, kroppspress et ekte problem, ja. Du føler deg helt maktesløs i møte med det, det helt umulig å bekjempe, og så får du en sånn ting, og så tenker alle, ja, nå reagerer vi liksom. Mm. Men det på en måte helt på siden av det som det ekte kroppspress i samfunnet. Ikke at jeg har noe godt svar på hvordan man skal løse det, altså, men det på en måte sånn, det jo veldig menneskelig å ville reagere på noe sånn, men det egentlig ganske meningsløst,
tenker jeg. Ja, men kan det ikke være altså, det kan jo være bra i seg selv også å få et, å kunne regne kalorier. Det jo et nyttig verktøy, det for noen som vil ned i vekt.
Ja, det går absolutt an å diskutere, og det kan du jo bare si at vi regner på kalorier, men det ikke sånn du går ned i vekt. Jeg tror alle som har prøvd å gå ned i vekt vet at det heller ikke gir det så mye.
Og her kommer Trines slanketips. Ja, hvordan det man gjør det da?
Nei, altså, jeg tror du må slutte å veie deg. Du må spise når du sulten, og så må du ellers holde deg jevn aktivitet.
Det jo jævlig PK da.
Veldig PK.
Ja, hva ditt slanketips, Mimi?
Nei, det slutt å drikke en måned, så går det bra. Av.
Nettopp, ok. Men synes dere de kunne sagt det på en annen måte? Eller burde ha sagt det på en annen måte, selve oppgaven?
Ja, det kunne de helt sikkert. Men poenget bare at her sitter det folk og lager eksamensoppgaver, og prøver å lage oppgaver som kan være trigge på en god måte hos de som skal gjøre det. Og da tenker jeg at vi trenger ikke slå de i hodet med den største hammeren i baggen når de prøver å gå litt utenfor hovedløpen. Det ikke de som gjør at unge jenter og gutter spiser forstyrret.
Da hørte dere det, Udyr. Det bare å trekke beklagelsen. Og vi skal over til tema nummer tre, som også handler om kropp nå, denne gangen litt mer
hos gutter. Det er litt vittig at jeg og Mimmi skal snakke om kropp. Vi er jo typisk sånne kroppsprofiler. Kjent
som kroppsprofiler.
Trettenåringer på TikTok dras inn i en verden full av ekstrem trening. Medieminister Anette Trettebergstuen, hun rystet intet mindre og mener det skadelig og vil ta det opp med kineserne som eier TikTok. Mens støttespillerne, de på sin side mener at gymbro-fenomenet øker tenåringers fokus på trening og bedre livsstil. Det egentlig så farlig å bli kjempeinteressert i trening, Trine Eilersen?
Ja.
Mimir Kristiansson?
Ja, det veldig kjedelig.
Herregud. Ok, jeg får prøve å være kontrær. Nei, jeg skal si at det bare utelukkende bra. Hvorfor mener du det?
Nei, altså, det går jo selvfølgelig an å mene om den reaksjonen til Trettebergstuen, som jeg tror fører til ingenting, men det har jo litt med hvordan alt dette er organisert og strukturert og sånn, men det noe et politisk signal. Men det med altså kroppsfokus og trening og veldig sånn usunt forhold til det, og den tilgangen du får til veldig, veldig usunne idealer via de sosiale mediene, jeg vet ikke hva vi skal gjøre med det, jeg vet det virkelig ikke, men at jeg er skeptisk til det, dypt skeptisk til det, det er jeg, for du ser blant annet det som har skjedd med unge gutter, hvor du har fått en helt ny bølge av kroppspress og sykdom og spiseforstyrrelser og forferdelige opplevelser for unge gutter som blir grepet av det der. Så det er dypt, dypt skeptisk til. Og jeg vet som sagt ikke hva vi skal gjøre med det, men jeg er helt sikker på at vi må i hvert fall ha en samtale, som det heter, om dette.
Ja, det jo, nå blir det veldig kjedelig, for det jo litt sånn amen dette, altså. Men altså, jeg tror det er jo ikke sånn at å trene i seg selv er jo ikke farlig, det er jo bra. Men det som internett gjør er å forsterke absolutt alt. Det hele poenget med algoritmer. Sånn at hvis du er på en måte glad i venstre-radikal politikk på internett, da, så begynner du hos Bernie Sanders og ender opp hos Paul Steigen. Og hvis du er glad i treningsvideoer på internett, så begynner du sikkert et ganske sunt sted og ender opp et ganske usunt sted. Sånn at den kombinasjonen av det der algoritmedrevne universet der med unge mennesker da iboende dårlig selvbilde, det tror jeg aldri kan avskaffes, det vil alt det ha, den tror jeg ganske skadelig. Da.
Men så det jo faktisk sånn at fedme et voksende problem også i Vesten, et av Vestens største folkehelseproblemer, og det, liksom, alt jo farlig, og de skal ikke ruse seg og går i stedet på treningssenteret. Ikke dette en av de heller bedre tingene?
Men ja.
Ja, nej,
kör på. Hänger ju också det problemet vårt med fedme lite sammen med sån usund kroppsideal. Alltså är det ju så att det är det på något sätt vara normal då, är liksom det som är ut liksom, mens på något sätt det att ge upp helt kontra och liksom pröva och träna är liksom de två rådande grejerna, en slags form för hästesko.
Ja. Ja, det blir ju extremitet av bägge delar, och visst du tänker att en del fedme som skylles ju bland annat, det skylles dålig selvbilde. Det skyldes at du har en vanskelig livssituasjon, det kan skyldes at du har veldig dårlig råd, det kan skyldes at du er syk, det kan skyldes at du bruker mat for å trøste deg eller kompensere for ting, og så at det vet vi, og det kan blant annet handle om at du trøster deg selv for at du ikke er sprek nok og tynn nok og flink nok. Du kommer inn i disse spiralene, sånn at disse ytterpunktene her, de kan jo forsterke varene i verste fall. Og som sagt, vi skal ikke tro at det liksom nytter å snakke med disse her store sosiale medieplattformene sånn en gang iblant, men jeg tenker jo at alle voksne må jo snakke om dette, hva det betyr og hva disse algoritmene betyr, for hvis vi ikke er opptatt av det, så de algoritmene, de er selvforsterkende. Det blir bare mer og mer og mer og mer, og hvis du ser disse tenåringene som sitter inne i det universet og hele tiden kjenner på hvor utestrekkelig de er, så har du omsorg for det altså.
Gjennom mine 13 år med grunnskole lærte jeg tilnærmet ingenting om hvordan å bygge muskler eller hvordan man kunne gå opp eller ned i vekt ved å kontrollere inntak av kalorier, skriver filosofistudent Jack Chen i Nettavisen. Det litt morsomt fordi at vi i forrige sekvens snakket om disse jentene som reagerte sånn over å lære seg å telle kalorier, men at kroppspress hadde nådd matematikken, mens Jack Chen på sin side han klager over at han i sine 13 år på barne- og ungdomsskolen ikke lærte mer om eget kosthold. Hvordan er det egentlig en løsning kanskje at man skal trosse jentene og lære mer om kosthold så man slipper å finne det på TikTok?
Altså, en ting er jo å lære om kosthold, eller å ha kroppsøving hver dag, da, som er en mulig idé til en sånn folkehelsereform. Men å lære unger å bygge muskler eller gå opp og ned i vekt, altså alt det der er usunne mål, faktisk. Så da på en måte, det er liksom, altså det er ikke alltid det usunt å gå ned i vekt, altså, men på en måte det fokuset på vekt og på musklerna och inte på mode egen välvärd eller det mål du ska göra det för, hvis du gör det för idrott eller sånt ting, det är det som är lite usunt då. Men att man borde ha med sån ett tipp att sån, hvis du har gym hver dag på skolan, så tipp det är en sån, det är bra folkhälsereform då. Kanonball hver dag på skolan.
Kanonball hver dag. Ja. Kunne vi hatt på jobb også. Men det, men altså jeg kjenner en tidligere ballettdanser. Typisk var då en ung kvinne en gång gick på balletthögskola. Og ble som hun sa, halvparten av de mistet jo mensen og ble skadet når de var i 20-årene, flere av de var uføre når de var 35, ødelagte kropper, og hun gikk inn i det og ble fysioterapeut etterpå og gikk inn og sier at her har du en haug med unge jenter som trener, og de skal ikke bygge muskler, for det skal være estetisk og vakkert og tynt og nydelig. Og hun har jobbet masse for at de skulle lære seg å bygge de rette muskler på disse jentene, sånn at de ikke skal ødelegge kroppene sine for resten av livet. Og det, her henger det sammen, sant? Her tenker du funksjon. Hvis du skal holde på med ekstrem dans, som dette er, så er det, ja, det er et mål å være graciøs og alt det der, men hvis du skal helsen din, så må du også ha muskler som kan støtte opp under denne kroppen her, og da får du en annen samtale rundt det, sant? Og det henger på greip. Men du kan ikke bare liksom generelt, du må lære å bygge muskler, du må lære, for det handler om estetikk.
Algoritmer er litt sånn vanskelig, synes jeg, fordi det er både din egen skyld og ikke, det er alltid underbevisst og sånne ting, men liksom, når skal kulturministeren begynne å blande seg? Altså, i å si at du vet ikke ditt eget beste, Jack Chen for eksempel, så han skriver jo at han ønsker seg disse. Han synes algoritmer er fantastisk, fordi han får med treningsvideoer, og han får de julegavetipsene han ønsker å lete etter på internett.
Altså, jeg vet ikke om kulturministeren, altså det er jo noe veldig patetisk da, med at den norske kulturministeren skal oppsøke den litt vage kategorien kineserne.
Lykke til
med det. Men du er veldig dum, tror jeg, hvis du tror at algoritmene reflekterer det du helst vil. Altså algoritmene på en måte appellerer jo til en veldig liten del av deg, forsterke det, fange deg i det, jobbe med det, sånn at din egen sånn egen interesse rundt dette, og i hvert fall med å snakke om kropp og sånn, handler jo også en del om avhengighet og sånne type ting. Så jeg vet ikke om det er som riktig at liksom det type sånn klikkjournalistikkens store svakhet er at altså hver gang det er puppeglipp på Dagbladet, så klikker jeg på det skal bare innom det. Men det jo ikke den journalistikken jeg vil ha i Dagbladet likevel, sant? Sånn at på en måte den ideen med den der easy satisfaction-greiene som ligger i algoritmene og klikken og den type ting, det ikke på en måte... hva skal man si, de beste utgavene av oss selv da,
Nei, vi har en redaktør her hva er egentlig forskjellen på det vi får på TikTok versus i Aftenposten?
Ja, vi jobber også med algoritmer ja. Og personalisering hvor vi prøver å men vi har det vi kaller en redaktørstyrt algoritme så kan du si, er det så mye bedre? Også, jeg vil jo si det bedre på den måten at vi velger jo for eksempel til enhver tid manuelt hva saker som ligger på topp, så vi tenker uansett om du interessert i krigen i Ukraina eller ikke, så mener vi at dette bør alle få med seg, sant? Så vi har en sånn utvalg av saker som synes alle bør få med seg. Så er det en del andre saker som litt ut for kjerne. Så vi tenker sport eller foreldreliv. Hvis du ikke har barn, så er du ikke ofte veldig interessert i det. Kanskje du ikke skal få så mange av de sakene. Det kan vi kanskje se på historikken. Du leser ingen av dem, men du veldig interessert i fotball. Så får mer fotball. Men du må også lese om Ukraina. Altså, det litt som du prøver å bruke og gjøre det mer relevant. Men vi må jo for det første tror vi må være mye mer transparente om hvordan vi lager de algoritmene, logikken i de. Og så merker jeg at folk sier, vet du hva, nå har jeg ikke fått sport på lenge. Hva er dere driver med? Hva annet er det å gå glipp av? Hva annet er det dere ikke gir med? Så vi må være veldig var for det da, at folk vil ikke, i hvert fall de som vi har kontakt med, de vil ikke inn i et ekkokammer. De er livredde for det. For da tenker jeg, noen bestemt at jeg ikke skal få vite noe om andre, om visse områder og store ting som skjer. Så det der er en sånn veldig vanskelig balanse, men på sitt beste er algoritmen nyttig.
Og altså, dette synes jeg liksom en positiv måte å tenke det algoritmene på, men det med åpenhet det jo liksom nøkkelen her da. Facebook jo helt sånn kroniske på det, at plutselig, altså jeg driver mye, prøver å nå ut til mye trygder folk på Facebook, for å si det sånn, det mye, i høste likes-bransjen, det det jeg holder på med som politiker, og da bare merker du sånn, nei, nå har Facebook bestemt at det å dele lenker, det vil de ikke ha. Eller bilde, det er bra. Eller kanskje bare det er
video.
Dårlig.
Bare
eller
video,
et eller annet par video, eller et eller annet sånt. Og så klarer du jo å lære deg dette sånn halvveis. Nå. Men det skumle, hva annet er det som foregår bak der? Hva er det som er på en måte grunnlaget? Og altså, i den romanen The Circle of Dave Eggers, da, så er det jo noe sånn, det om et altomfattende sosialt nettverk. Da. Og da er det jo politikere som prøver å begrense dette sosiale nettverket, som blir stoppet av det sosiale nettverket. Og hva er det egentlig i teorien som hindrer Facebook fra å stoppe innhold som er kritisk til Facebook, på Facebook? Mm. Og det kan godt hende, det skjer noe det ikke skjer, men det er ingen, vi vet jo uansett ikke det,
Elon
Musk
gjorde
det.
Ja. Elon Musk gjorde det, han skulle jo ha den ultimate åpne plattformen nå med Twitter, men når de begynte å gå på han og hans reiseprogram, så var det liksom, nei, det går ikke. Det kan ikke vi ha, sant? Og litt sånn der
da er det en trussel mot sikkerheten.
Da er det en trussel.
Men er det en farlig, er det en mulighet for at vi blir litt for myndiske og moralistiske når det gjelder liksom sånn treningsvideoer og guttastemning og guttakultur egentlig. Jeg kan se for meg for eksempel kampsporten da, hvor mye de egentlig har hatt passion til det på en måte sporten og faget og kunsten, så kommer det noen og sier at nei, men det er farlig for deg. Kulturministeren synes det, og Trine Eilertsen og Mimir synes det også.
Nei, du, da tror du har tolket oss feil.
Ok. Ja, men er det ikke en fare for at man liksom hvis man kan justere, altså det finnes faktisk folk som vil bygge en kropp.
Altså det er farlig når det der bare blir sånn estetisk smak, altså når det bare blir sånn at kulturministeren synes det er harre å ha muskler, eller på en måte den type måte av muskler på, eller den type greier, det der er jeg helt enig i. Men i samfunnet vårt i dag så tipper jeg nok at den store faren er at det er mange som bygger kropp uten mål og mening annet enn å ødelegge seg selv, altså det er ikke at for mange folk blir stoppet i kroppsbygging av den formunderske staten, altså det er vel en minimal problemstilling.
Altså jeg har en gutt som driver med terrengsykling, og han kan sitte på YouTube med sånne loops og se terrengsyklister som hopper rundt og rundt og rundt og salto, og så at han kan gjøre det 3,5 timer strekk, det er jeg helt sikker på. Og så kan ikke jeg gå inn og si at nei, men det der er så teit, hvorfor ser du på det? Jeg skjønner godt at han synes det er gøy å se på det, han har lyst til å bli sånn, og det må han bare kjøre på med.
Nettopp. Ok, men da denne løste vi ikke helt, synes jeg, så jeg vet ikke hva vi skal konkludere med her, men jeg kan i hvert fall takke Trine Eilertsen og Mimi Kristiansson for besøket.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Du Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.